Na talasima ste Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Gost protojereja Stavrofora Dragomira Sanda u emisiji Razgovor ugodni na televiziji Hram bila je Svetlana Luganska. Blagodareći televiziji Hram prenosimo ovu emisiju.
Nadam se da ćete podijeliti sa mnom nesvakidašnju radost zato što nam je u gostima prava i pravcata Ruskinja Svetlana Luganska. Draga Svetlana, dobrodošli u emisiju TV Hram.
Bolje vas našla i hvala vam što ste me pozvali.
Znate kako, pošto vas poznajem već više godina, kad sam razmišljao o vama, kako bi vas najavio za početak gledalcima, onda sam zamislio jedan ogroman most koji povezuje Rusku crkvu, ruski narod i srpski narod i vas na, baš na najistrenijem delu, najvišem delu toga mosta. Gdje ste izuzetno aktivni, te povezujete svojom prirodom jedan i drugi narod i crkvu u izvesnom smislu. I vaše oružje i oružje na toj barijeri bih rekao da je ljubav jedna neverovatna. Eto, to je razlog evo, zašto smo vas zamolili da dođete ovdje specijalno za ovu priliku i da se pridružite i da vas na kraju krajeva predstavimo i našim gledalcima. Vi ste poznati u našoj crkvi, ali evo i za malo širi, rekao bih, auditorijom, ne samo u Srbiji, nego i u svetu koji nas posmatraju, da vas predstavimo.
Hvala.
Da, evo ja ću za početak da kažem da sam se bazirao možda na pitanja svoja, ću bazirati na ovome što je već bilo u jednoj revi, najnovijoj Srbija nacionalna revija, zadnji broj.
Da, jeste, to je od... To je posljednji broj.
Da, dali ste jedan izvanredan intervju. I ja ću ovdje, evo, da pokušam nešto i da, recimo, u toku razgovora pročitam. A vi ćete svakako da se uključite koliko to možete i hoćete.
Bilo bi vam zahvalno. Mislim, razgovor, nažalost, nije moja jaka strana.
Dobro.
Ja više volim da pišem.
Dobro. Evo, šta kaže se ovdje u uvodu? Kaže, gromka njena tihost. Da, isto tako. Prožeta spoznanjem da je srna čulo nebeske tuge. Teško je na ovom svetu naći stranca koji Srbe voli tako duboko i bezuslovno, delatnom ljubavlju koja svetli i ne boli. Rođena je u Podoljsku Podmoskovju, završila je anglikalistiku na prestižnom filološkom fakultetu, potom i Svetotihonski bogoslovski institut. Danas je u univerzitetu.
Jeste. Gdje ste bili jednom prilikom sa vašim vjeroučiteljima, ako se sjećate.
Jeste, tada i divno smo i dočekani tamo, o tome ćemo isto govoriti. Da. 2008. godine ste odlikovani najvišim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve, a to je ordenom Svetoga Save. Ali evo da počnemo upravo iz perioda vašeg detinjstva. Otkuda tolika žarka ljubav prema Srbiji, srpskom narodu i srpskoj crkvi? Obzirom na geografski zavičaj s jedne strane i onoga što će vam biti drugi zavičaj. Ja se nadam da doživljavate Srbiju tako kao drugi zavičaj.
Naravno.
Vi ste, kao što rekao smo ovdje, rođeni ste u Podmoskovlju. Danas je to sastavni deo megalograda Moskve. I sad to već drugačije izmenila se ta slika Moskve u odnosu na vreme kad ste vi rođeni, kad je to bio jedno manje naselje gdje ste živili, mnogo ovako skovitije.
Pa znate kako, kasnije smo se, u stvari moji roditelji su se vratili u Moskvu kao Moskvu, sam grad, pošto u tom gradiću su bili na, pa neka vrsta prakse, neke posle fakulteta su radili tamo na nekoj fabrici. I posle nekoliko godina, ja sam imala 8 ili 10 godina kad su se oni vratili u Moskvu. U taj deo gdje još uvijek živim. Da. Moskva se promijenila drastično.
Negdje ste govorili da ste vi već od 6. ili 7. godine osjetili tu stranu duhovnih vrednosti života i da vas je to nezaustavljivo sebi primamljivalo i da ste ostali dosljedni tim sjećanjima iz ranije perioda za ceo svoj život. iz svojeg iskustva negdje iz nekog hrama gdje ste zajedno sa svojim roditeljima bili ili ste kasnije negdje uz pomoć tih svojih unutrašnjih čula prepoznali taj poziv ili priziv u svom krasnim životu?
Pa znate kako, između ostalog, ja sam jako zahvalna roditeljima što smo puno putovali po Rusiji i po manastirima i po crkvama, i mada za njih oni nisu bili vjerujući ljudi. Za njih je to bilo spomenik historije, kulture, međutim za mene kao za dete, ja mislim svako dete ima taj neki poseban osjećaj za prave stvari dok se on ne ugasi, ako ne bude se razvijao. I to mi je to ostavilo veliki trag u mojoj duši i kasnije ja sam se sama krstila kao već odrasla osoba. I jer ono iskustvo iz djetinjstva, ono jeste bilo nekako nezrelo iskustvo, mislim, ako mogu tako da se izrazim. I poslije sam tražila i krstila sam se i išla u crkvu bez ikakvih znanja, jer tad nije moglo se naći u Rusiji nikakve duhovne literature, nego prosto želja da se da nađem nešto što nema granicu i kraj. Jer u našem životu ovdje zemaljskom, gdje god da kreneš, sve ima kraj. I ljubav, i prijateljstvo, i život. I to me strašno mučilo. I eto, tako sam... To je bio razlog da tražim tu beskonačnost u Bogu i u crkvi.
Interesantno je kad se posmatra sa neke objektivne strane koliko je srpska i ruska i nacionalna i duhovna i svest i istorija i sve ono što sadrže jedan i drugi narod kao duhovne i nacionalne bašne, koliko je to podudarna, koliko smo kao narodi prošli kroz zaista isti taj iskustveni period u svojoj prošlosti. Razume se, Rusija je nepregledno po prostranstvu veća od Srbije i po broju stanovnika i po mogućnostima istorijskim, ono što je dala i čovečanstvo i rod posebno pravoslavlju, neuporedivo je veća. Ali opet, s druge strane, kažu, to je proporcij, kad zanemarimo je, vidimo da je istorija podjednaka, počevši od Svete braće Cirila i Metodije, kada smo dobili istu pismenost, iste učitelje, iste prevode Svetoga pisma i iste bogoslužbene knjige, pa potom i pokrštavanje posle svakako toga u jednom većem broju, pa onda posle toga i onaj istorijski kataklizma kada smo i bili pod Turcima nekoliko vekova i Rusija je bila, jel tako,
pod tatarskim
zavojevačima, pa onda posle opet taj prilazni period, pa evo 20. nesrećni vek koji je doneo drugu ideologiju i drugi način života među ruski narod i rusku crkvu, i to se kasnije koji deci nisam i odrazilo, evo, i na nas Srbe. Ali da zastanemo sad, evo, upravo u tom periodu kada je sve negdje potisnuto bilo onom ruskom revolucijom, kada su rušene i bogomolje, ramovi, crkve, manastiri, i kada je jednom svijest ruskog naroda je usmjerena ka drugom smislu. I tada, ili tako, su provejavali ljudi poput umetnika i književnika sa svojim delima. Pa na jednom mjestu ćete vi navesti, ili tako, da ste se družili u tom vremenu sa knjigama koje su kod nas bile isto popularne i čitane, doktora Živaga, majstora Margarita, Munjinove, recimo, pripovetke, koje su Šmeljevljeve knjige, recimo, koje su i danas kod nas isto tako jedna sveta revolucija u nekom pozitivnom smislu. Stvarno. Zato što su glavno novine u odnosu na koje se prevode u novije vrijeme nego što su to i ranije, recimo knjige koje sam pomenuo od ovih autora. Koliko su one uticale na vas lično, a i na ruski narod za njegovo otrežnjenje? A vi ste i ljubitelj knjige, kao što smo pomenuli.
Pa da, knjige, mislim, čitanje, to je bio moj svet od ranog djetinjstva. Ja sad ne bih znala da kažem za ruski narod, na mene je to ostavilo veliki utisak. Jer u tim knjigama koje su stizali iz inostranstva nekim čudnim putevima, koji nisu imali, nisu bili cenzurisani. I tamo preko njih sam upoznala pravog ruskog čovjeka i pravu rusku istoriju. I to je bilo jako važno. Recimo, knjiga Ivana Šmiljova Sunce mrtvih, koju je Solženjicin nazvao najstrašnijom knjigom ruske književnosti. A sad, možda da grešim, ali mislim da nije. Da ona prvi put bila objavljena u Srbiji 28. godine, čak ranije nego u Rusiji. Verovatno sad teško i naći negde po bibliotekama, ali znam da uskoro će biti ponovo objavljena, bit će novi tiraž te knjige. Ja preporučujem svima da je pročitaju. Šmeljov, izuzetan naš pisac, koji možda najmanje poznat.
Da, a upravo to. Veliki pisac, a tako je negdje u senci. Oni ostali književnika sluša, koji su i oni su kolosa.
Bio je zabranjen u Rusiji, kao i Bunjin, kao i Ivan Iljin. I evo, nekako teško se vraća.
Da, to je rekao i Solženjicin, što kažete, vi postoji u ruskoj literaturi, išta strašnije od te knjige, ili tako mi to rekao? Da,
da.
Uvijek mi je bila bliža tragičnost života. Film Braća Karamazovi, lik Aljoša i starca Zosime, moja tajna želja bila je da se sretnem, da se sretim sa takvim starcem. To su prilike
vaše. Ona se je ostvarila.
Jedna se ostvarila. Da. Vi ste, kad ste govorili o sebi ovako, u svojim mladalačkim danima, negdje napomenuli da ste i religioznost poprimili od jedne bake koja vam je nekad poklonila kroz jednu ikonu Spasiteljevu. Taj prvi dodir ste imali opipljiv sa verom, sa crkvom, ali poslije i vaša majka je tako doprinjela vaše religioznosti.
Majka nije. Majka bila veliki protivnik crkve.
Aha.
I tek možda posljednju godinu svog života, u mnogome zahvaljujući mom duhovniku vladiki Zosimi, on rekao bukvalno tako: ne brini, ona umrla kao hrišćanka. Ali to je bilo pred sam kraj njenog života.
Da, bilo je s jedne strane ovako iskustvo jedno, čuti vas kad ste kao dete se igrali na ruševinama jedne crkve, ali eto u novije vreme, dao Bog da je ta crkva obnovljena,
da.
I vi ste sad bili ponovo u tom prostoru, potpuno sa jednim drugim osjećajem.
Ja redovno idem u taj kraj, to je jedan od omiljenih mjesta za mene na planeti, mjesto gdje se rodio i gdje je stvarao svoje divne slike naš izuzetan slikar Vasilij Paljenov. I ta crkva i izgrađena po njegovom projektu, ona je jako neobično u smislu arhitekture i bila je srušena. I eto, ja se sećam kao dete, stvarno sam se igrala u tim ruševinama i prosto bilo nemoguće zamisliti da će ona za možda 20 i nekoliko godina se obnoviti.
Da procveta
i
prosto.
Da. Tako da i...
Ajde, kad smo tu još uvek kod ljubavi vaše prema knjizi, negdje ste pomenuli jedno mesto Igora Talkova, za nas manje poznatog pesnika koji je toliko uticao na vas. Možete nam reći nešto o njemu i njegovom stvaralaštvu?
Pa, nažalost, on zaista jako malo poznat. I ovdje, čak i u Rusiji, jer prošlo je, on poginuo 91. godine, eto koliko već godina prošlo, i narod ga zaboravlja. Možda se na tom i malo i radi, ne znam. A njegovi koncerte se više ličili na predavanje o istoriji Rusije.
On je stvarno pesnik i kompozitor, tako?
Pesnik, kompozitor i pevač. I on imao svoje autorske koncerte. I njegova pesma Rusija, ona imala efekat bombe. Jer u ono vremena još niko nije govorio o Rusiji i ruskoj istoriji kao što govorio on. i omladina masovno krenula za njim i na njegove koncerte. I on bio sin, njegovi roditelji su bili represirani, njegov stariji brat se rodio u logoru. I on znao rusku istoriju ne samo iz knjiga, već i iz svog života. Puno se bavio arhivima, išao po arhivima, tražio podatke, proučavao pravu istoriju o kojoj se tad uopšte ništa nije pričalo. I to sve znao da pretoče sve to u svoje pesme. To
bio i tragično završili, tako?
Ubili su ga na sceni poslije koncerta.
Da, da. I da li je rasvjetljen taj slučaj da današnji
dan? Još uvijek nije.
Da.
Još uvijek nije.
Dono, vaš osjećaj za književnost negdje se sreće sa osjećajem za muziku. Vi ste muzički obrazovani i volite muziku ili
tako? Nisam baš obrazovana, ali mnogo volim.
Da, da, da.
Mnogo volim. To je veliki deo mog sveta je muzika.
Da li je, recimo, vaša generacija bila poneta evropejstvom toga vremena i onim muzičkim sastavima, kakvi su, da ne kažem, harali po Evropi i svijetu, a za razliku od njih da niste možda čuli za naše pevače koji su također volili Rusiju, vrlo su često išli tamo i muzičke grupe koje su pevale kvalitetnu muziku?
Lepo pitanje. Pa znate kako, kad sam ja bila mala, mlada već, kako da kažem, u Sovjetski savez nije baš stizalo nešto iz Europe i svijeta. I mislim, znali smo za Beatlesi, čuli, slušali smo Beatlesi, Juraj Hip, sad šta sve još, Rolling Stones, to naravno sve bilo prisutno, ali nezvanično, to sve bilo nekim putevima ilegalnim. Bilo nekoliko naših grupa pevača, onako, ne znam, nisu mi bili mnogo zanimljivi. A pošto sam i dopisivala sa srpskom omladinom, tad jugoslovenskom, mislim, širom Jugoslavije, i otac mi poslovno često išao u Jugoslaviju, donosio mi ploče vaših grupa i pevača, a koji su i redovno dolazili u Rusiju. Recimo je Đorđe Marjanović i Miki Vremović i tako još nekoliko njih. I uvijek smo išli na njihove koncerte. Što moji vršnjaci, to im bilo potpuno nejasno šta ja nalazim u tome i koji to broj boja, Goran Bregović i Bjelo Dugme, mislim, ko su oni, šta to ima zanimljivo, i tu bilo je podsmjeha i svega. A ja sam to voljela, ja sam to slušala i to je, ne znam, teško objasniti neke stvari, taj osjećaj koji izazivala ta muzika u meni, to je prosto neko prepoznavanje. To je jako topla muzika, to su tople pesme, osjetiš dušu tog naroda. I to me jako privlačilo.
Ili se može kroz tu vrstu pesme, kao kroz našu književnost, osjetiti duh srpskog naroda? Jeste osjetili na taj
ja
način?
Sam osjetila, ne mogu samo za sebe da kažem. Ja jeste.
Da.
I to me puno podržavalo u mom životu i ta mogućnost da ih čujem, da idem na koncert, to mi je bila velika podrška u životu. Mislim, život bio onako nije baš lak i to mi je puno, puno značilo. I između ostalog, dugujem i to srpskom narodu, tu podršku preko pesme, muziku i...
Da.
Između ostalog.
Da, interesantno. Kad sad pokušavam da steknem sliku o vama, o vašoj prošlosti, da ste vi imali želju da posjetite u ono vrijeme, eto, bivše prostore Jugoslovenske, to je bilo prvi put da ste došli 1987. godine ili tako,
da.
Na prostore naše, i onda nije bilo lako doći isto.
Nije bilo lako doći. Ja sam prvo morala da, mislim, išla sam prvo u Mađarsku, jer mi kao državljani Sovjetskog saveza nismo smjeli da idemo u kapitalističke zemlje, a Jugoslavija se svrstavala nekako ta, mislim, bila je sumnjiva našem. I nisu nas puštali da idemo pre nego što ne odemo recimo u Bugarsku, Poljsku, u neku zemlju socijalističku i da se pokažemo kao pouzdani državljani svoje zemlje i tek onda smo mogli da se nadamo da idemo. Pa tako, prvo sam išla u Mađarsku, pa sljedeće godine došla u Jugoslaviju.
Da. A kad ste imali susret sa svojim duhovnim ocem, koji kasnije postoji vaš duhovnik, episkop Zosima? Kad je to bilo? To bilo negdje
period? To je bilo 91. druga godina.
To je starac koji je bio u Moskvi, ili tako?
On nije bio starac, on bio mlad čovjek. On se upokojio, nažalost, sa svojih 47 godina. Ali on zaista bio poseban čovjek. On po...
koji nije mnogo govorio, više se
svojom mudrošću, svojim, celom svojom pojavom on zaista može da se, može da njega reći da je starac.
Da, pa se stara, tu, zbog toga sam i rekao da je starac kao da. Duhovni roditelj. Da. I on je vam bio i staratelj, duhovni nadziratelj, tako jedno vrijeme dok niste u širem smislu tako upoznali pravoslavlje i sve njegove lepote, koliko su mogli da se shvate u tom životnom periodu?
Pa ja mislim to upoznavanje traje ceo život tih lepota. Ja sam tražila duhovnika, ja sam već bila krštena i znala sam zašto. Nisam imala znanja, evo kao što sam stekla kasnije iz knjiga, iz, u smislu nekih bogoslovskih teoloških znanja, ali dosta toga, možda suštinu sam znala i tražila sam duhovnika, jer znala sam da bez duhovnika teško u duhovnom životu čovjek da ostane na pravom putu.
Kad sam govorio o toj paralelnosti života jednog i drugog naroda u jednoj i drugoj crkvi, jednovjernoj braći, onda moram da naglasim da je ono vrijeme revolucije, da su na srpske prostore došla plejada, jedna veliki broj ruskih i duhovnika i intelektualaca koji su bili na našem univerzitetu beogradskom, neki aktivni. Dobar veliki broj bilo je iz oblasti filosofije, teologije, umjetnosti, arhitekture i ne znam čega sve. I koji su ostali dubok trag negdje u povoju naše institucionalne najviše prosvete, kao što su bili fakulteti, posebno teološki. Ali isto tako, dobro, i bilo je i pre nekoliko ranije vekova, bilo je slučajeva kada su Srbi se povlačili kroz veliku seobu, prvu, drugu, pa su posle, ne nalazeći svoje stanište na prostorima Ugarske, onda su mnoge porodice, hiljade ih je odselilo na ona ruska prostranstva i tamo danas samo njima svedoče topografije, odnosno mjesta gdje su odselili, da su davali nazive tim mjestima i grobovi. Inače su se potpuno utopili onda posle u ruski narod. Ali ovo govorim zato što evo i do današnjih dana posebno kod nas se mnogo prevodi ruska literatura, posebno Bartlemom iz naše perspektive na srpski jezik i mnogo se čita i ona doprinosi jednom osveženju duhovnog našega naroda kao što je to bilo, ja mislim jer 90. godina negdje paralelno smo negdje doživili preobražaj, je li tako? I ruski i srpski narod počeli su od 90. da doživljavaju potpuno taj drugačiji odnos prema svojoj veri, prema svojoj crkvi, prema svemu onome što je iskustveno bilo te prirode.
Pa u Rusiji to je bilo više kraj 90. godina. Ta neka renesansa počela duhovna. U Srbiji možda malo ranije, ne znam.
Da. Dobro, ali posle toga tek je vidjelo dana iščiljivala ogromna bogoslovska literatura. Zašto ne naglasite da ste bili jedan, ako ne prvi, onda jedan od prvih, mislim, prevodilaca literature sa srpskog na ruski? Ja sam se malo začudio, recimo, pre izvesnih možda dve, tri decenije, kada sam bio u posjeti nekim institucijama i fakultetima u Moskvi, i kad sam video da se po prvi puta tako prevodi Vladika Nikolaj, otac Justin, a posle toga su se počeli i drugi oci naši teolozi da prevode na ruski. I došao sam do zaključka, ne mora da znači, ali sam došao do zaključka da je to jedno pravo bilo osveženje i za ruski narod koji su imali priliku
ogromno
da čitaju Vladiku Nikolaja i otac Justina, pa onda posle i mitropolita Amfilohija.
Da.
Kako ste vi onda uspeli da se upoznate malo pobliže sa srpskom literaturom i da je prevodite na ruski jezik?
Pa evo, kad sam dolazila u Srbiju i Crnogoru, i uvek kupujem knjige, naravno, i uvek donosim knjige kuće, i kad sam pročitala neke knjige Vladike Nikolaja, Molitve na jezero, Misli o dobru i zlu, to što sam tad mogla da nađem ovde, ja prosto nisam mogla da ih ne prevedem. Težak je bio to posao, ali prosto nisam mogla da odolim, da to ne uradim. I dugo sam tražila izdavača koji bi to objavio u Rusiji. Teško je bilo objasniti ko je taj Vladika Nikolaj i zašto sad to treba nama. Mi znamo da budemo malo onako snobovi. I ipak se javio, našla sam jednog sveštenika, vjeromonaha, Nektarija, koji se odazvao, i tako počela tad naša saradnja. On je bio prvi izdavač mojih prevoda i prva knjiga prevedena na ruski od Vladike Nikolaja, Misli o dobru i zlu, sada se nalazi u muzeju Vladike Nikolaja u Veliću. Pre nego što sam, mislim, kad mi je bilo jasno da ćemo to objaviti, ja sam tražila način kako da pitam za, mislim, za autorska prava, za blagoslov, za uslove. I uputili su me na Vladiku Lavrentija, koji mi na moje pitanje, a kakvi su uslove vaše srpske crkve, on kaže samo da to bude objavljeno u Rusiji. I znači dao nam tu zeleno svetlo i ja sam njemu jako zahvalna. S tim uslovom što od svake knjige koja će biti objavljena u Rusiji, ja ću da mu šaljem 3 primjerka na ruskom, da on to ima. Ne znam da li znate zašto 3. Jer to je vaša poznata priča kako Vladika Lavrentije i Vladika Jovan sinovac Vladike Nikolaja, jeli, kako su oni čuvali knjige Vladike Nikolaja u 3 primjerka. Jedan primjerak bio negde u podrumu, drugi negde na tavanu, na različitim mjestima, kako bi, ako nađu jedan, sačuvat će one druge. I tako, kao da se nastavi ta tradicija, on eto to tražio. A on dosta dobro zna ruski i može da vidi kakav je prevod, i to mi isto puno značilo.
Danas su to, za naše uslove, kad se u Rusiji nešto štampa, to su ogromni tiraži. Tako i ova.
Sad malo manje, ali opet u odnosu na tiraže ovdje su mnogo veći.
E sada, ovih dana je bila promocija jedne vaše knjige koja nosi naslov Duhovni oganj srpske crkve.
Da.
Ko je dao naslov ovoj knjizi?
A naslov je dao profesor Mihajlo Šćepanović.
Da, zato što je, divan naslov je.
Divan naslov.
Da, i ovdje, evo,
on je autor predgovora. U Rusiji knjiga imala drugi naslov.
Aha. Ona je objavljena i na ruskom pre toga.
Ona je namenjena ruskom čitaocu koji jako malo zna o tome što se dešava u Srbiji, i dešavalo i dešava. Kao portret jedne pomesne crkve, jednog naroda. I posebno sam htjela da naglasim mučeništvo srpskog naroda i srpske crkve u toj knjizi. Jer vidiš u svakoj priči ovih ljudi, mojih sagovornika, bilo to otac Jovan Radosavljević, čovjek od skoro 90 godina, bilo Irina Vojvodić ili Igor Zirojević, jedna, mislim, mlađa generacija. Ljudi prolaze jedno te isto, ratove, sankcije, bombardovanja, prosto to ne prestaje. I to sam htjela da naglasim, jer u Rusiji jako malo se zna o tome i to se nekako, mislim, nema se osjećaja za to. I zato mi je bilo jako neobično kad sam vidjela da Srbi traže da to bude na srpskom. Meni se činilo, to su vaši ljudi, to su vaše priče, vi sve to znate. Međutim, baš puno ljudi insistiralo i evo, sad se pojavilo knjiga na srpskom.
Da, oto da je ova čuvena izreka cara Aleksandra III, kako on rekao jednom prilikom, da
Rusija
Rusi
nema,
imaju jednog jedinog prijatelja.
Da, Rusija nema prijatelja osim Srba.
U svijetu.
Da.
I to je dokaz te ljubavi nebozemne između naših naroda, gdje ste vi spojili u stvari ove likove intervjue i na jednom i na drugom jeziku. To je bila je promocija, kažem, ovdje skoro u Beogradu ove knjige i interesant.
Pre desetak dana možda.
Da, i gospođa Marina Todić je tako učestvovala i napisala je negdje otprilike ovako: knjiga Svetlane Luganske nam omogućava da na izvestan način pogledamo sebe sa strane. Vrlo interesant. U posljednjih par decenija, kad predstavnici drugih naroda govore Srbima, to obično bude nešto negativno.
Da.
A mi smo skloni, tako sad dalje nastavlja. Još jedna stvar za koju mislim da je vrlo važna jeste to što se vidi da je knjiga plod dugogodišnjih znanja i iskustva života Svetlane Luganske sa Srbima. Često možemo naići na knjige, putopisa ili intervjua i slično u kojima se vidi da je autor naveo apsolutno sve što zna onome o čemu piše. Za ovu knjigu se vidi da je izbor iz mnoštva i obilja. I ja bih podelio sa njom ove reči i ove misli, zato što su uistinu one na svom mjestu. Vi ste ovdje imali razgovore sa njegovom svetošću, našim patrijarhom, pa potom tu su i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, vladika David, onda pominuti tako arhimandrit Jovan, tu je episkop slavonsko-pokrački Jovan i ostali koje ste pominjali ovdje, da sad ne čitam redom.
Da, da.
Znači sve što su oni to govorili, to je u stvari jedna novina, je tako, za ruski narod, uglavnom čitalački.
Da, apsolutno.
Da.
Da.
A dobro, kako je došlo do toga? Znam da je jedan od prvih susreta sa episkopatom i sa našom crkvom otišao na pravo adresu, a to je da ste se upoznali sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem, da je on od vas tražio nešto tu, odnosno da je u stvari poruka bila sa druge strane, kad je u pitanju tako njegova knjiga Osnovi pravoslavnog vaspitanja i obrazovanja, meni je jako draga i moram da napomenem ovo javno, da je to još uvijek zvaničan udžbenik za naše studente, jer u sebi ima neskrivenu širinu i visinu i dubinu za savremenog teologa koji se bavi savremenom crkvenom pedagogijom i bit će, verujem, neprevaziđena u svim nekim budućim vremenima. Da. Vi ste radili na toj knjizi ili tako za ruske prostore?
Jeste, ja sam znala za mitropolita Amfilohije i pre rada na toj knjizi, ali ovo se desilo stvarno neobično. Moj profesor univerziteta, Sveti Tihon, koji se vratio iz Srbije, doneo knjigu Mitropolita i zamolio da prevedem nekoliko fragmenata za njega, za njegov rad sa studentima, sa decom. I ja sam počela da prevodim, ja sam ostala prosto, mislim, potresla me je ta knjiga i to što kažete, i dubina i širina i nešto što nije se moglo pročitati kod nas u toj literaturi koja se izdavala, čak ni kao student univerziteta pravoslavnog nisam mogla tako nešto da pročitam. I pokazala sam taj tekst mom duhovniku, tada još jeromonahu za Simi. On se oduševio i kaže, prevedite to sve, objavit ćemo celu knjigu. I ja sam prevela celu knjigu i kad prevod bio završen, ja sam otišla na Cetinje u mitropoliju kod vladike Amfilohija da mu pokažem prevod, jer on također jako dobro zna ruski jezik, i da ga pitam za blagoslov i za sve što se tu pita. I od tada počela moja saradnja sa mitropolijom i radijom Svetigora, i koje traje to dan danas, što mi je tolika radost i čast u mom životu. Nevjerovatno.
Razume se, i tamo ste imali prilike da dodirnete se velikih svetinja, Svetog Vasilija Ostroškoga, Petra Cetinskog, tako, u svetinjama velikim. Da. To činite i po drugim eparhijama Srpske crkve i radno ste viđeni, ne više kao gost, nego neko ko pripada istinski i Srpskoj crkvi. Ali imali ste priliku i da se nagnete nad ambise i jame srpske, poput hercegovačkih i poput, recimo, jasenovačkih, i redovan ste opet, da li gost, da kažem, u eparhiji Slavonskoj. Gotovo svake godine odlazite ili tako u eparhiju Slavonskoj?
Svake godine, da.
Šta činite i radite na tome? Da li nešto možete da da svesti, savesti i svetska negde prođe dublje u saznanja o stradanju srpskog naroda na tim prostorima?
To je stvarno teško o tome govoriti. Mnogo mi je drago i mnogo sam srećna ako može da se kaže tako nešto na tu temu, kad je ta tema u pitanju, da imam priliku da dolazim i da boravim tamo. Inače, s vladikom, sadašnjim vladikom slavonsko-pakračkim Jovanom, znamo se dugo, dugo godina, još iz onih vremena Cetinskog manastira, početka 2000-tih godina. I evo sad, kada on već nekoliko godina episkop slavonsko-pakrački, naša je saradnja i, ajde da kažem, i prijateljstvo se obnovilo, jer on bio dugo u Jerusalimu i na Kosovo, to se zna, to vi znate. I ja redovno dolazim tamo. Tamo je dobrodošao svako, jer teška situacija u eparhiji, jako malo ljudi, i stvarno svako ko može da dođe, da pomogne, da podrže bilo kako, to je jako važno. I mislim, radim to što mogu, to što nešto prevodim tekstove za ruski medije, jer teko Jesenovcu praktično se ništa ne zna. Mnogo mi je drago da jedan moj prijatelj, mlad sveštenik, otac Maksim sa Urala, došao u Jesenovac, vladika mu poklonio je česticu moštiju, i sad u Orsku se gradi kripta posvećena novom učenicima jesenovačkim.
Na Uralu?
Na Uralu, da. I znači, širi se ta priča i širi se znanje o novom učenicima
i
istina, da, i o stradanju naroda i o novom učenicima. I eto, to je neka moja, to što ja pokušavam da radim i što smatram da je jako važno, i koliko mogu radim na tome.
Da. Kod nas je i uz pomoć svakako savremenih pomagala, poput evo internet prezentacija, saznaje se mnogo toga, učestvujemo u mnogim povodima velike ruske crkve, kao što je bila pre, eto sad, nepune dve godine, velika obeležavanje stradalne porodice Romanovih, a potom smo učestvovali sigurno i u ranijih godina i u radostima 1000-godišnjice pokrštavanja ruskog naroda, a ima i tu i još dosta povoda i razloga susreta, kao što je sad bilo ovih dana susret dvojice patrijarha sa delegacijom Srpske pravoslavne crkve povodom desetogodišnjice od patrijarha Kirila koji upravlja Ruskom crkvom. Tu je i naše podvorje koje imamo u Beogradu, gdje živo, kako bi to mogli reći, da korespondira i bogoslužbeno posebno na ostvarivanju što većeg zbližavanja uopšte između, znači, dve crkve, upoznavanja naših, da ne kažem, svakodnevnih potreba u onome što činimo i radimo. Mi smo bili jedne godine, i to nedavno, sa našim veroučiteljima u Moskvi, gdje ste nam bili vi domaćini, zahvaljujući zaista vama, osjećali smo se kao što smo osjećali i vidjeli smo ono što smo vidjeli. Zaista je pravo čudo da nam je omogućeno da vidimo između ostaloga Svetinski manastir i školu koja egzistira, koja radi u Svetinskom manastiru.
I kad te bogoslovije, mislite.
Bogoslovije, da, i kad smo pitali tamo šta mislite o njoj, ja kažem, pa ovo je škola za 22. vijek, ovo nije za 21. Kako je sve na najsavremeniji način predviđeno i u tom didaktičkom smislu i pedagoško-nastavno. Onda posle toga vidjeli smo mnogo toga i mnoge crkve, evo i gdje pomenuli smo Svetotihonski institut tamo, odnosno fakultet. Da. Pa smo vidjeli između ostaloga kako krupnim koracima ide Ruska crkva, ali sigurnim po pitanju obrazovanja i vaspitanja. Bili smo u jednoj crkvi, vi ste im pomoći dejstvo u Moskvi, kako se zove, duhovnih, koji je za samo 3 godine nevjerovatno stvoriran ogroman centar pedagoški.
Otac Andrej, da.
Tamo je napravljena jedna velika crkva, pa u projektu još jedna crkva, pa da, veliki crkveni prostor, pa učionice najsavremenije i, kako je rekao sam duhovnik, da školu posećuje oko 500 učenika, ali ne samo jednog dana, nego deca koja nisu u obavezi da u školama idu na versku nastavu, nego tu upravo se odvija verska nastava i da su predvidili sve za, možda i za jedan vek unaprijed. To su i lepa sala, pozorišna, gdje kažu i za 2 godine da imaju repertoare popunjene. Tu su i fiskulturna sala. Još nešto što ja nisam mogao da razaberim iz naše perspektive, koliko je to sve otišlo u tom savremenom smislu. Da li to znači da Ruska crkva na taj način traži svoj prostor za vaspitanje dece kroz taj uzrast?
Pa sad mnogo se radi na vaspitanju dece, ima sad više u Moskvi pravoslavnih gimnazija i škola i fakulteta. Prosto vi ste bili kratko, niste bili u prilici da idete više. Da. Zaista se puno radi na tome, da.
Da, da. A da li se radi obzirom na određene poteškoće koje smo već imali prilike da čujemo tamo, da li se radi, možda je to još sistematizacija uopšte verske nastave u osnovnim ili srednjim školama u Rusiji, da se razmišlja?
Pa znate kako, ja ne mogu da propratim sve i to nije oblast koju ja baš pratim i za koju mogu da kažem nešto merodavno. Ja prosto ne znam.
Da, u svojim granicama mogućnosti.
Da.
Sestra Svetlana, primićemo se već polako kraju našeg druženja. Neobično hvala za vaš trud koji ste uložili danas da dođete među nas i da učestvujete u našoj emisiji. Vama se zahvaljujemo i želeći vam i dobro zdravlje i želeći vam u tom zdravlju i tom kvantitetu života da i ono što je vrlinski, što je važno oko nas, a to je da nastavite sa ovim svetim trudom koji radite do sada. Ja verujem da će znati, kao što je i sada znala kroz određena priznanja i naša crkva, da to okarakteriše i da vam svi zajedno poželimo uspeha u daljem radu vašem.
Hvala vam puno, Oče. Stvarno mi je čast i velika radost da budem tu i da pričam s vama.
Da. Hvala još jednom i vašoj smernosti.
Čuli smo, poštovani slušaoci, emisiju Razgovor ugodni televizije Hram, u kojoj je gost protojereja Stavrofora Dragomira Sanda bila Svetlana Luganska.